Татарстанда торгызылучы Булгар һәм Зия 2013 елда ЮНЕСКО мирасы исемлегенә керергә мөмкин. Бу хакта Казан Кирмәне тарихи архитектура музей тыюлыгы башлыгы Рамил Хәйретдинов белдерде. Татарстан фәннәр академиясе әлеге тарихи урыннарны торгызу, андагы төзелеш эшләре күп очракта тарихчыларның сүзенә кулак салмыйча, анда җентекле тикшерүләр үткәрелмичә алып барылады. Наил Аланны тыңлыйк.
Соңгы вакытта Булгар белән Зияның Татарстанда көн кадагыннан төшкәне юк. Яңарыш вакыты төзелгәннән бирле әлеге тарихи урыннарны торгызу өчен кызу эш кайный, җитәкчелек төрледән төрле белдерүләр ясый. Казан Кирмәне музей тыюлыгы җитәкчесе Татарстанның тарихи мәдәни истәлекләрен яңарту вакытының белгечләр шурасы секретаре Рамил Хәйретдинов 30 май көнне 2013 елда Булгар һәм Зия ЮНЕСКОның мирас исемлегенә кертелгән барсы да яхшы булачак дип әйтте. Хәйретдинов сүзләренчә, Булгарны ЮНЕСКО исемлегенә тарихи архитектура урыны буларак тәкъдим итәргә әзерләнсәләр, Зияның документларын мәдәни табигый урын буларак хәстәрлиләр. ЮНЕСКОга керү безне танытачак, туристлар килүне арттырачак һәм анда мәдәни чараларда үткәрергә мөмкинлек бирәчәк, ди Хәйруллин. Ул бу көннәрдә әлеге урыннарда яшәеш челтәре булдыруга иң зур игътибар бирелгәнлеге турында да әйтә. Татарстан фәннәр академиясенең тарих институты җитәкчесе Рафаил Хәкимов Булгарны торгызу тарихны өлешчә юкка чыгару бәрәбәренә бара дигән карашта. Әлеге мирас ЮНЕСКО канаты астына кергән очракта халыкара тарихи мәдәни истәлек урыннарын саклау кагыйдәләре нигезендә алга таба Булгар алай ук зур юк итүләргә дучар булмас иде дип тә әйтә.
Ол, мин тізейм дей, мин өз ақшамны алып келдім, сен мен атмаша олысын анда, Булгарны көтәреге. Ә ол тарихи көзліктен қарамай. Туристқа бет ол қызық түгіл аның бетоны. Бетоннан салынған ниндедір нәрсәләрі. Ол анамына изгі жердегі ол ташларын сипарға тілей. Шуны күрге тілей. Аны әлбәттә күпмедер җимерделәр. Без нәрсә үкенәбез? Без археологлар өлгерми бүгенге заманча аны бөтенсен тикшерергә. Без 19-нчы гасырда кебек крак белән генә нитәбез дә. Менә шулай тиз-тиз. Аның күп анда мәгълүмат югала. Аны менә кулда сипап җирен тикшерергә кирәк. Анда бит орлык калган. Ул орлыкны без күргәч, ниткәч без әйтә алабыз. Халык менә шуны үстергән, шуның белән яшәгән. Әле аның күпме теге урожайность дигән нәрсә име, ансын да әйтә алабыз. Шулай булгач без әйтә алабыз, күпме халык яшәй алган. Кая күшенгән, нәрсә ашаган, нәрсә яраткан, әле әйтә алабыз, нинди милләт халкы яшәгән дип, күп нәрсә мәгълүмат китә, менә шуңар үкенәбез.
Дип белдерде Рафаил Хәкимов. Бүген җитәкчеләр авызыннан күбрәк күпме акча тотылганы, кайсы ширкәтләрнең нинди корылмаларны төзүе тизрәк әлеге урыннарга туристларның күп булып килүенә ирешергә кирәк дигән сүзләрне генә ишетергә туры килә. 2010 елда Булгар белән Зия өчен 1 миллиард 157 миллион сум акча тотылган. Татарстан энергетиклары 300 миллион сум акча биргән. СМС җибәрүчеләрдән 266 мең сум акча җыелган дигән һәм башка акчалы хәбәрләр әлдән-әле матбугатта пайда булып тора. Әле менә яңа гына Сәгъд Гарәбстанны сәүдә сәнәгат булаты рәисе Салих Абдулла Камел дә Татарстанда булганда Булгар белән танышкач 1 миллион доллар бүлеп бирергә карар итте. Әлеге акча инвестицияләр бер яктан караганда тарихи археологларның казынуларын, аларның эшләрен бөтенләй күмеп китә диярлек. Тарихи әһәмияткә ия эзләнүләр өчен аларга күпме акча бирелгәнлеге, аларның проектлары турында телгә алынмый. Берәр зур табылдыкка юлыксалар гына күтәреп алалар. Археологларны акрын эшлисез дип тә сүгәләр. Тарих институты җитәкчесе әйтүенчә, Булгар җирендә аларга караш артык кашык касыман. Табылдыклар һәм каралты бина калдыклары белән бер рәттән аларга һәр уч туфрак кадерле. Шул туфракны өйрәнеп, Бату хан сарае янындагы бакчаларда нинди гөлләр, нинди агачлар үскәне дә ачыклый алырлар иде. Туфрак хаким сүзләренчә, бу тирәдә яшәгән халыкның кайсы гасырда артканын, кайсы гасырда кимегәнен дә әйтеп бирә. Әлеге туфрак сырларын бүген исә куәтле бульдозерлар юк итә. Ашығыш ішілер нәқ Бұлғарда Алтын Орда дәулетінің бірінші башқаласы болған деген зұр әхәмиетке ия дәлелеулерге құлақ салырға уақыт қалдырмай. Ғалимлер әлігі мәғлімет Бұлғарының бүгінгі дәрежесін бірнеше мәртебе көтерір еді деген фикірде.
Избатлы біз бітінсін текшірдік, ол бит Алтын Орданың иң бірінші башқаласы. Бату хан шунда сарайын сала башлаған. Башта дұрысын әйтергә керек мұнша салған, аннан мәшит һәм бір үкелі шо өзінің сарайын. Шулай болғаш ол бірінші башқала, Алтын Орданың. Міне, шунда көрсәтергә керек.
Ди Хакимов. Алтын Орда тарихы соңгы елларда Россияның төрле төбәкләрендә яшәүче галимнәрне дә җитди кызыксындыра башлаган. Алар Алтын Орда аша Россия тарихына яңаша карый башлаганнар. Хакимов Булгардагы Алтын Орданың беренче башкаласы күтәрелсә, дөньяга чыгарылса, әлеге урыннар белән кызыксыну күпкә артыр иде дигән карашта. Ә бүген исә күп мәгълүмат юкка чыга бара. Дөрес соксызлык бер Булгар өстеннән генә түгел, ә Казан кирмәне өстеннән дә үткән инде.
Күп нәрсәне саклай алмадық, менә бір урам урына да гараж салдылар. Қазан ханлығы замандағы бір урам тапқан еді қоштық. Шондай қызық. Мында түзушілер бір неғнам әбиталар. Надан. Ақша, асвайен, ақша, дей, базар экономикс, нәрсе тегісі бұсы, давай экскаватор, нинди крек білен. Шулай, нетәлер аны күзәтіп тұрмаса.
Шулай да киләчәк буын җентекләп өйрәнер, бүгенге көн галимнәренә караганда күбрәк сүз әйтер дип, кирмәндә әлеге археологлар кулы тимәгән урыннарда сакланган. Хан каберлекләре табылгач, аларны ашык, сенсация ясык диючеләр булган. Әмма Хакимов алдагы буын археолог галимнәренең тикшерү ысуллары мөкәммәлрәк булачак, алар кешелеккә әлеге хан каберлекләре һәм анда ятканнар турында күбрәк мәгълүмат бирәчәк дип эшне туктаткан. Казан кирмәнендәге юллар астында да гаять зур әһәмиәткә ия тарих ята. Аларны киләчәк галимнәре җентекләп тикшерер, өйрәнер ди Хакимов. Казан кирмәнендә төзекләндерү эшләре башланганга кадәр әлеге урынны җентекләп өйрәнү проекты да тәкъдим ителгән булган. Әмма башта өстенлекне галимнәргә бирергә кирәклеген кирмән хакимияте аңламаган. Өстенлек галимнәргә бирелсә, торгызу эшләре башланган җентекле тикшеренүләр үткәрелсә, моннан фән дә икътисадта киләчәктә отачак кына. Татарстанның әлеге хәлгә уңай тәҗрибәсе бар инде. Тарихчыларга ышану гына уңыш китерә, ди Хакимов.
Мин яллык. Аны хәзер шупладылар, күпме инвестиция керде, сездән файда да бар икән дип. Сөйлиләр, хәзер тарихчыларны үрнәк иттереп күрсәтәләр. Алар акча таба ала икән, менә инвестиция күпме килде. Алла бугада без юбилей уздырдык, анда туристлар күбәйеп китте берничә мәртәбә. Һәм аның белән алар яхшы акча эшләделәр. Ә сездән дә файда бар икән дип, без аны уйланып, теге базар экономикасы күзлегеннән карап, алай түгел. Мин менә Алла бугада булдым, теге президиумда басып тору, мия кызып түгел иде. Мин халык арасында йөрдем. Тыңнап, алар ғырырланып, үш шәһәр өчен йөриләр. Аны үлчәп булмый. Менә миңа ул кадерле. Миңа юбилей, ни күпме инвестиция, нәрсә ансы булсын. Ә менә халыкның ғырырлыгы үскәч, ул бит ул шәһәр белән үзенең киләчәген бәйли. Балаларын үстерә. Татар халкына бит ул үтәргеч. Безнең тарих булгач киләчәк тә бар дип. Менә шулай уйлый. Менә шул кадерле.
Рафаил Хакимов сүзләрен шала буганы тыргызырга керешкәнче галимнәргә өстенлек бирелгән булган. Аларның сүзләренә кулак салганнар.
Татарстанда тарихи урыннарны төзекләндерү эшләре турында тарихчылар фикерләре белән Наил Алан таныштырды.